Διεθνής ματιά από την Ελλάδα στην Ευρώπη και τον κόσμο. Σειρά podcast του Earth News Radio για την πλατφόρμα ERTECO. Με τον Πολυδεύκη Παπαδόπουλο. Κάθε εβδομάδα δύο φορές ξεκινάμε να ανοίγουμε ένα παράθυρο και να κοιτάμε από την Ελλάδα τον κόσμο. Η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία εισέρχεται πλέον σε μια νέα και ιδιαίτερα κρίσιμη φάση, η οποία διαφέρει αισθητά από εκείνη που γνωρίσαμε τα προηγούμενα χρόνια. Αν και η Ρωσία εξακολουθεί να διατηρεί την πρωτοβουλία σε αρκετά σημεία του μετόπου, ιδιαίτερα στο Ντομπάς, η εικόνα δεν είναι πλέον μονοδιάστατη. Η σύγκρουση εξελίσσεται σε ένα πόλεμο τεχνολογίας, βιομηχανικής παραγωγής, οικονομικής αντοχής και στρατηγικής προσαρμογής, όπου οι παραδοσιακοί δείκτες στρατηγικής ισχύος συνυπάρχουν με νέες μορφές πολέμου που μεταβάλλουν διαρκώς την ισορροπία μεταξύ των δύο πλευρών. Η πιο σημαντική ως αλλαγή των τελευταίων μηνών αφορά την εντυπωσιακή ανάπτυξη της ουκρανικής αμυντικής βιομηχανίας. Μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα, το Κίεβο κατάφερε να μετατρέψει τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη από συμπληρωματικό μέσο μάχης σε βασικό εργαλείο στρατηγικής αποτροπής και επίθεσης. Η μαζική παραγωγή drones, αλλά και η ανάπτυξη πυράβλων μεγάλου βεληνικούς και η αξιοποίηση τεχνητής νοημοσύνης και νέων τεχνολογιών επιτρέπουν πλέον στην Ουκρανία να πλήττει στόχους εκατοντάδες ή και χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από το μέτωπο, φέροντας τον πόλεμο στην ίδια τη ρωσική ενδοχώρα. Δηληστήρια, αποθήκες καυσίμων, εργοστάσια όπλων, αεροπορικές βάσεις και κρίσιμες ενεργειακές εγκαταστάσεις βρίσκονται πλέον εντός της εμβέλειας του ουκρανικού οπλοστασίου, αυξάνοντας το κόστος της ρωσικής πολεμικής προσπάθειας και υποχρεώντας τη Μόσχα να αναδιατάξει σημαντικό μέρος της αεράμυνάς της. Η νέα αυτή πραγματικότητα συμπίπτει με μια μεταβολή και στο διεθνές πολιτικό περιβάλλον. Οι αρχικές προσδοκίες ότι η καινούργια αμερικανική διοίκηση θα επιδίωκε μια ταχεία προσέγγιση με τη Ρωσία, μέσα στο λεγόμενο πνεύμα του Άνκορας από την συνάντηση που έγινε πριν από περίπου 11 μήνες στην Αλάσκα των πρόεδρων Τραμπ και Πούτιν, αυτές οι προσδοκίες φαίνεται να υποχωρούν. Αντί μιας γρήγορης διπλωματικής διευθέτησης, παρατηρείται σταδιακά μια επαναφορά της στρατιωτικής και πολιτικής στήριξης της Ουάσιγκτον προς την Ουκρανία, με μεγαλύτερη έμφαση στην ενίσχυση της αεράμυνας, των αντιβαλιστικών δυνατοτήτων και της εγχώριας παραγωγής οπλικών συστημάτων. Η εξέλιξη αυτή επηρεάζει τόσο τους υπολογισμούς του Κιέβου όσο και εκείνους του Κρεμλίνου, το οποίο δείχνει πλέον να θεωρεί ότι οι συνθήκες για διαπραγματεύσεις έχουν απομακρυνθεί. Την ίδια στιγμή, η ίδια η Ρωσία εμφανίζεται να αναθεωρεί τους στόχους της για το τέλος του πολέμου. Οι πληροφορίες που διαρρέουν από τη Μόσχα δείχνουν εγκατάλειψη προηγούμενων σκέψεων περί αμοιβαίων εδαφικών παραχωρήσεων, με το Κρεμλίνο να επιδιώκει στο εξής όχι μόνο την πλήρη κατάληψη του Ντονέσκ, αλλά και τη διατήρηση ζωνών ασφαλείας, όπως φαίνεται, γύρω από τα σύνορά του σε περιοχές όπως παραδείγματος χάρη το Χάρκοβο. Η σκλήρυνση αυτή αντανακλά τόσο τις στρατιωτικές εξελίξεις όσο και την εκτίμηση ότι η σύγκρουση θα συνεχιστεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, μετατρέποντας τον πόλεμο σε αναμέτρηση αντοχών μεταξύ δύο διαφορετικών παραγωγικών και οικονομικών συστημάτων. Παράλληλα, η Ουκρανία καλείται να διαχειριστεί και τις δικές της εσωτερικές προκλήσεις και κρίσεις. Οι απομακρύνσεις οι πρόσφατες του Υπουργού Άμυνας και του Αρχηγού των Ενόπλων Δυνάμεων, οι μαζικές διαδηλώσεις που ακολούθησαν εναντίον της κυβέρνησης και η αντιπαράθεση ανάμεσα στην νέα σχολή του πολέμου των drones και στην πιο παραδοσιακή αντίληψη των χερσαίων επιχειρήσεων ανέδειξαν βαθύτερα ερωτήματα για την μελλοντική στρατηγική του Κιέβου. Πρόκειται μόνο για μια πολιτική λοιπόν κρίση, για κάτι γενικότερο και πάντως έχουμε τη γέννηση ενός νέου στρατιωτικού δόγματος που ίσως επηρεάσει συνολικά την εξέλιξη του πολέμου. Οι αλλαγές αυτές συνδέονται άμεσα και με τη συνολική μεταμόρφωση του σύγχρονου πολέμου. Τα drones, τα αυτόνομα συστήματα, η τεχνητή νοημοσύνη, ο ηλεκτρονικός πόλεμος και τα δίκτυα δορυφορικών επικοινωνιών μεταβάλλουν ριζικά τον τρόπο διεξαγωγής των επιχειρήσεων παγκοσμίως. Την ίδια όμως στιγμή, η Ρωσία εξακολουθεί να διαθέτει ένα ισχυρό πλεονέκτημα στους βαλιστικούς πυράβλους μεγάλου βεληνικούς, επιχειρώντας να αξιοποιήσει το χρονικό παράθυρο πριν η Ουκρανία και οι δυτικοί σύμμαχοί της αποκτήσουν αποτελεσματικότερα αντιβαλιστικά συστήματα. Η αναμέτρηση μεταξύ βαλιστικών και αντιβαλιστικών δυνατοτήτων δύο πλευρών ενδέχεται να αποτελέσει και τον επόμενο καθοριστικό παράγοντα της σύγκρουσης. Ιδιαίτερη σημασία αποκτούν επίσης η Μαύρη Θάλασσα και η Αζωφική, όπου οι ουκρανικές επιχειρήσεις επηρεάζουν τις ρωσικές γραμμές ανεφοδιασμού, τις ενεργειακές εξαγωγές και τις θαλάσσιες μεταφορές, ενώ οι κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι καινούργιες πρωτοβουλίες των ΗΠΑ επιχειρούν να περιορίσουν περαιτέρω τα έσοδα της Μόσχας από τους υδρογονάνθρακες. Το ερώτημα παραμένει αν αυτή η πίεση αρκεί για να κάμψει τη ρωσική οικονομία ή αν η τελευταία εξακολουθεί να διαθέτει τα αποθέματα και τις διεθνείς συνεργασίες που της επιτρέπουν να συντηρεί μια οικονομία πολέμου για πολύ. Και μέσα σε αυτό το εξαιρετικά σύνθετο περιβάλλον, η Ουκρανική ηγεσία επιχειρεί να συνδέσει όλο ένα και περισσότερο τον πόλεμο με τις ευρύτερες γεωπολιτικές εξελίξεις από τη Μέση Ανατολή μέχρι τη σύγκρουση ΗΠΑ-Ιράν, επιδιώκοντας να διατηρήσει την προτεραιότητα της Ουκρανίας στη δυτική στρατηγική ατζέντα. Το ΝΑΤΟ από την πλευρά του αντιμετωπίζει πια, όπως φαίνεται, τη σύγκρουση όχι μόνο ως ένα περιφερειακό πόλεμο, αλλά σαν ένα κρίσιμο πεδίο δοκιμής της αποτρεπτικής του αξιοπιστίας απέναντι στη Ρωσία. Τελικά, παρά και τις κατά καιρούς δηλώσεις περί επικείμενων διαπραγματεύσεων, η προοπτική μιας πολιτικής λύσης μοιάζει σήμερα περισσότερο απομακρυσμένη από ό,τι πριν από μερικούς μήνες. Καμιά από τις δύο πλευρές δεν εμφανίζεται διατεθειμένη να εγκαταλείψει τους βασικούς της στόχους, ενώ η τεχνολογική κούρσα, οι μεταβαλλόμενοι διεθνείς σχετισμοί και η αντοχή των δύο οικονομιών δημιουργούν ένα νέο σκηνικό στο οποίο η έκβαση του πολέμου δεν θα κριθεί αποκλειστικά από τις μάχες στο μέτωπο, αλλά και από το ποιος θα κατορθώσει να προσαρμοστεί ταχύτερα στη νέα μορφή του πολέμου και στις γεωπολιτικές βέβαια καινούργιες ισορροπίες που διαμορφώνονται. Τα ζητήματα αυτά υπό τον τίτλο «Τι το νεότερο από το ουκρανικό μέτωπο», για να παραφράσουμε το εμβληματικό αντιπολεμικό μυθιστόρημα του Έριχ Μαρία Ρεμάρκ για τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, είναι που θα μας απασχολήσουν στο 72ο pod της σειράς Διεθνής Ματιά. Και θα το κάνουμε συζητώντας με τον κύριο Κωνσταντίνο Λουκόπουλο, αντιστράτηγο εν αποστρατεία, γεωστρατηγικό αναλυτή και εκτελεστικό διευθυντή στο Παρατηρητήριο Ευρωμεσογειακής Ασφάλειας και Συνεργασίας, καθώς και τον κύριο Παναγιώτη Σωτήρη, επίκουρο καθηγητή πολιτικής και κοινωνικής φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου και αρθρογράφο αναλυτή όμως σχετικών θεμάτων στο INGR. Στο pod θα χρησιμοποιήσουμε κυρίως τη δεύτερη ιδιότητα του κυρίου Σωτήρη, αν και βέβαια χρειάζεται και εδώ ένας φιλοσοφικός στοχασμός για το που πάμε. Κύριε Λουκόπουλε και κύριε Σωτήρη, ευχαριστώ πολύ που ανταποκρίνεστε να συζητήσουμε ακριβώς ένα θέμα. Χρειάζεται να υπάρξει ένας συνολικός απολογισμός τι γίνεται τόσο καιρό με τον πόλεμο στην Ουκρανία. Σε ένα βαθμό έχει περάσει σε δεύτερη μοίρα με τα γεγονότα που συμβαίνουν στην Μέση Ανατολή, τα αλλεπάλληλα εδώ και πόσο καιρό. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν συνεχίζεται τόσο ο πόλεμος και ότι έχασε τη σημασία του. Υπάρχει πρώτα απ' όλα μια καινούργια φάση το τελευταίο διάστημα. Ορισμένες στρατιωτικές ισορροπίες φαίνεται να έχουν αλλάξει. Υπάρχουν βέβαια ρωσικές προελάσεις σε ορισμένους τομείς του μετόπου, αλλά σίγουρα η Ουκρανία έχει αποκτήσει νέα μέσα άσκησης πίεσης. Κυρίως αυτό το αποδίδουν οι ειδικοί, θα μου το πείτε κι εσείς, στην ταχύ ανάπτυξη της αμυντικής της βιομηχανίας, στα drones, στην τεχνητή νοημοσύνη, στο ότι έχει ήδη αναπτύξει και η ίδια πυράβλους μεγάλου βεληνικούς, εκτός από αυτούς που τις δίνουν ακόμα άλλες δυτικές χώρες. Βλέπουμε, κύριε Λουκόπουλε, σε εσάς πρώτα θα αποτανθώ, το Κίεβο να μπορεί να πλήξει στρατιωτικές, ενεργειακές, βιομηχανικές υποδομές βαθιά στο ρωσικό έδαφος. Οι Ρώσοι αισθάνονται στην καθημερινότητά τους την απειλή σε πολλά μέρη πια της Ρωσίας. Το αίσθημα που είχαν οι Ουκρανοί έχει μεταφερθεί και εκεί. Σε ποιο βαθμό, ξέρω ότι είστε στρατιωτικός με πολλές σπουδές και σχέση και με τα στρατηγικά ζητήματα. Δεν πάβετε να είστε βέβαια ένας στρατιωτικός ο οποίος προήλθε από το χώρο των τεθωρακισμένων. Επομένως έχετε μια αντίληψη και του καθαρό στρατιωτικού μέρους. Θα το πούμε και ξεχωριστά. Σε ποιο βαθμό πάντως αυτές οι τεχνολογικές μεταβολές έχουν περιορίσει τα παραδοσιακά στρατιωτικά πλεονεκτήματα της Ρωσίας. Και αν βέβαια είναι μια προσωρινή προσαρμογή ή και μια γενικότερη αλλαγή η οποία θα επηρεάσει και τη μελλοντική εξέλιξη της σύγκρουσης.
Θα ξεκινήσω από την εισαγωγική σας παρατήρηση, αφού σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση, με τιμάτε, ότι είναι μια νέα φάση. Το θέμα είναι τι γίνεται με αυτή τη νέα φάση. Πρώτα απ' όλα στον πόλεμο, το μόνο που θα μπορούσαμε να εκφράσουμε με βεβαιότητα είναι η απρόβλεπτη φύση του. Γιατί το λέω αυτό, διότι δημοσιογράφοι ή αναλυτές πολλές φορές συζητάμε και υπάρχει μια αγωνία για πες μας πού θα πάει. Δεν μπορούμε να το πούμε, όπως και στον πόλεμο του Ιράν. Το έλεγα αυτό το πράγμα. Οι σημαντικές ρωσικές προωθήσεις, αν μπορούμε να τις πούμε σημαντικές, γιατί και το 2024 και το 2025 γίνανε κάποιες προωθήσεις, οι οποίες δεν ξεπέρασαν όμως τα 4.500 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Φέτος είναι μικρότερη η προχώρηση. Αλλά ας πούμε η προχώρηση τα εδαφικά κέρδη. Αυτή τη στιγμή πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι η Ρωσία κατέχει 20 με 21% της Ουκρανικής επικράτειας. Εδώ όμως έχει παγιωθεί μια κατάσταση που κατά την εκτίμηση πολλών και εμένα βέβαια είναι ότι αυτή δεν ανατρέπεται εύκολα. Πρέπει να έρθουν τα πάνω κάτω. Γι' αυτό λοιπόν σε ένα πρόσφατο άρθρο ανάλυση είχα μιλήσει ότι εξελίσσονται δύο πόλεμοι. Ένα συμβατικός και ένα στρατηγικός σε βάθος. Αυτή η νέα φάση δηλαδή περιλαμβάνει μια εφαρμογή στρατηγικής πληγμάτων σε βάθος. Ξέρετε για ποιο λόγο. Η κατάσταση στο έδαφος είναι η κατάσταση στο έδαφος και δεν αλλάζει. Αλλά για να προκαλέσει το μέγιστο δυνατό κόστος στη Ρωσία, το ξέρουμε οι περισσότεροι, ότι ενεργειακές υποδομές, αμυντικές βέβαια, αποθήκες καυσίμων, εργοστάσια και κυρίως, προσέξτε τι γίνεται, έχει όπως οι Ρώσοι προσέβαλαν στοχευμένα μετασχηματιστές για να κόβουν το ρεύμα, έτσι και οι Ουκρανοί πλήττουν, να το πω έτσι, διελιστήρια. Άρα λοιπόν έχουμε ζημιές, έχουμε πάρα πολύ μεγάλες ζημιές. Έχουμε προβλήματα και μεγάλα προβλήματα και υπαρκτά προβλήματα. Μπορούν αυτά όμως να αλλάξουν τη ροή του πολέμου. Εδώ, με το χέρι στη καρδιά, με την οποιαδήποτε μελέτη, διότι στρατιωτικό είναι το background μου, το υπόβαθρο δηλαδή, αλλά ξέρετε ότι είμαι στη στρατηγική ανάλυση, είναι μεταπτυχιακές μου σπουδές στρατηγική και διδάσκω κιόλας σε αυτά τα θέματα. Άρα λοιπόν, θέλω να σας πω ότι η αύξηση του κόστους αυτή τη στιγμή, τη συνέχιση του πολέμου, από το Πούτιν, από το Κρεμλίνο και ιδιαίτερα όταν απολαμβάνει σύμφωνα με το ανεξάρτητο πρακτορείο Λεβαντά ένα ακόμα 65-67% αποδοχής. Δηλαδή πήγαν και ρωτήσαν, κάνω μια παρένθεση τώρα, έναν τύπο ο οποίος ήταν στα βάθη εκεί κάπου στη Σιβηρία και του λένε 32 ώρες κάθεσες εδώ για να βάλεις. Ναι, λέει, αυτά κάνουν οι δυτικοί, το ΝΑΤΟ. Δηλαδή έχει περάσει το αφήγημα ότι όλα αυτά είναι του ΝΑΤΟ. Εν πάση περιπτώσει, επανέρχομαι τώρα για να κλείσω την απάντησή μου στο πρώτο σας ερώτηση, ότι δεν αλλάζει πορεία και για να το κάνω πιο ποιητικό, δεν αλλάζει ο ρούς του πολέμου. Άρα έχουμε δύο επίπεδα. Το τακτικό επιχειρησιακό, το οποίο επηρεάζει άμεσα στο έδαφος, και το στρατηγικό, το οποίο προσπαθεί αφενός μεν να πλήξει και να αυξήσει το κόστος, και το δεύτερο είναι να επιβραδύνει όσο το δυνατόν περισσότερο τη ρωσική προέλευση. Και το έχει κατορθώσει. Όμως οι βασικοί παράγοντες που διαμορφώνουν αυτό που είπα, την πορεία του πολέμου, είναι ο έλεγχος του εδάφους και η ικανότητα διατήρησης δυνάμεων στο έδαφος. Αυτό το έχει καλός ή κακός η Ρωσία, η οποία και μπορεί και αναπληρώνει απώλειες παρόλο τον τεράστιο αριθμό, ενώ η Ουκρανία δυστυχώς, το λέω διότι είναι η αμυνόμενη χώρα, έτσι, δεν έχει τέτοια δυνατότητα και πάλι καλά όσο κρατάν, είναι με μειωμένη σύνδεση η δυνάμη της. Και πάμε τώρα στο άλλο το κομμάτι, ότι αυτό μήπως και στο βάθος χρόνου αναγκάσει την Ρωσία να διαπραγματευτεί σε μία άλλη βάση. Αυτό είναι το πρώτο. Άρα λοιπόν δεν αλλάζει την ροή του πολέμου. Ναι μεν είναι μία νέα φάση, δεν ξέρουμε πόσο θα κρατήσει. Ο πόλεμος φθοράς όμως αντοχής, αν θέλετε, ανθεκτικότητος, συνεχίζεται.
Ωραία. Πάντως, αυτό που έχει αλλάξει πρώτα απ' όλα είναι ότι βλέπουμε τους δυτικούς να μιλούν με περισσότερη ας πούμε, σιγουριά και να είναι πιο αναθαρημένοι σε σχέση με την υποστήριξή τους που συνεχίζουν να προσφέρουν στην Ουκρανία. Αυτό το λέω για την Ευρώπη. Στη ιδέα στις Ηνωμένες Πολιτείες, κύριε Σωτήρη, και εκεί εμφανίζεται μια αλλαγή σε σχέση με τους πρώτους μήνες που η νέα αμερικανική διοίκηση Τραμπ έδινε την εντύπωση ότι η Ουάσιγκτον θα αναζητούσε μια, μάλιστα ο Τραμπ έλεγε σε 24 ώρα μετά, είναι εβδομάδες, έστω μερικούς μήνες, ταχύτερη συνεννόηση με τη Μόσχα και σταδιακή αποκλιμάκωση του πολέμου. Έγινε αυτή η πρώτη, τέλος πάντων, απόπειρα στο Άγκορα στην ΗΠΑ στην αρχή. Ωστόσο, τα πράγματα εξελίσσονται διαφορετικά. Πρώτα απ' όλα βλέπουμε πλέον ο Ζελένσκι να έχει αποκαταστήσει τη σχέση του με τη νέα αμερικανική διοίκηση, να γίνεται δεκτός, να συζητά. Η Αμερική να συνεχίζει να ενισχύει εμέσως έστω την Ουκρανία με όπλα, τα οποία απλώς βάζει τους Ευρωπαίους να τα αγοράζουν και να τα δίνουν αυτοί μετά δωρεάν στην Ουκρανία. Της υποσχέθηκε να τη βοηθήσει να δημιουργήσει ίδια για τους Patriot βλήματα, να τους παραχωρήσει τις άδειες τέλος πάντων. Και φυσικά όλοι γνωρίζουν ότι ποτέ δεν διακόπη η τροφοδοσία της ουκρανικής πλευράς με πληροφορίες, κυρίως μέσα των δορυφορικών συστημάτων και των Αμερικανών και του ΝΑΤΟ συνολικά. Επομένως, όλα αυτά, το πολιτικό, το διεθνοπολιτικό μέρος, πόσο έχει αλλάξει. Και τους βλέπουμε ότι μιλάνε και οι ίδιοι Ουκρανοί με περισσότερο έτσι, βεβαιότητα και σιγουριά. Αυτό είναι επικοινωνιακό ή έχει βάση?
Κοιτάξτε, είμαστε μάλλον λίγο μακριά σε σχέση με το πνεύμα, ας πούμε, που φάνηκε να διαμορφώνεται στη συνάντηση κορυφής στο Άγκορα της στην Αλάσκα. Με όλο το συμβολισμό που είχε, η συζήτηση του Πούτιν με τον Τραμπ και μια διάχυτη αίσθηση ότι ο Τραμπ ήθελε μια γρήγορη σχετικά αποκλιμάκωση σε αυτού του πολέμου. Αυτό προφανώς αναλογούσε στο γεγονός ότι όντως μια μερίδα του ρεύματος γύρω από τον Τραμπ το ήθελε αυτό. Ο σκληρός πυρήνας του ρεύματός του θα ήθελε τον απεγκλωβισμό των Ηνωμένων Πολιτειών από τέτοιου είδους πολέμους κτλ. Από την άλλη μεριά έχω την αίσθηση ότι η Αμερικανική κυβέρνηση προσέκρουσε σε μια πάρα πολύ απλή αλήθεια. Η διαχείριση της Ουκρανίας και ο τρόπος με τον οποίο οδηγηθήκαμε στη σημερινή κατάσταση έχει πολύ μεγάλη αμερικανική συμμετοχή. Δηλαδή είναι μια βαθύτερη στρατηγική επιλογή του αμερικανικού κράτους, την οποία τη μοιράζονται και οι δημοκρατικοί και ένα μεγάλο μέρος του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος. Και γι' αυτό το λόγο και υλοποιήθηκε με ένα συστηματικό τρόπο από τις αρχές της δεκαετίας του 2010, ίσως και νωρίτερα. Η αντίληψη δηλαδή ότι η Ουκρανία μπορούσε να είναι ένα πεδίο πίεσης προς τη Ρωσία ή το όριο της όποιας ρωσικής επέκτασης, δηλαδή ότι εκεί θα σταματούσε. Μια τόσο δομική, ας το πούμε έτσι, γεωπολιτική επιλογή δεν αντιστρέφεται εύκολα επειδή ένας Αμερικανός πρόεδρος με τον τρόπο με τον οποίο ας πούμε ορίζει την όποια στρατηγική του που δεν είναι ακριβώς και ο πιο συνεκτικός πάντα λέει εγώ θέλω να τελειώσω αυτό τον πόλεμο. Αυτό νομίζω πως είναι μια βασική παράμετρο. Και γι' αυτό το λόγο αυτό φάνηκε άλλωστε και πρόσφατα στη συνάντηση Λαυρόφ και Ρούμπιο στο περιθώριο της διάσκεψης της ΟΑΣΕΑΝ. Που ο Λαυρόφ του είπε σταματήστε, σας περιμένουμε να σταματήσετε να ενισχύετε την Ουκρανία με οπλικά συστήματα και οι Αμερικάνοι είπαν εμείς δεν, απλώς συνεχίζουμε την πολιτική του ΝΑΤΟ. Και νομίζω πως ήταν αρκετά χαρακτηριστική στιγμή αυτό το πράγμα. Και σίγουρα αυτό σημαίνει ότι η Ουκρανία εξακολουθεί να έχει μια τροφοδοσία σε εξοπλισμό και από τις λοιπές νατοϊκές χώρες και από τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως επίσης προφανώς και μηχανισμούς διαμήρασης πληροφοριών, κυρίως δορυφορικών, που είναι πολύ σημαντική σε σχέση με την υπόδειξη στόχων και την εν γέννη επιχειρησιακή υποστήριξη, η οποία συνεχίζει να λειτουργεί. Σημαίνει αυτό πως οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν μια κλιμάκωση γενικά? Αυτό θα ήταν μια άλλη συζήτηση. Δηλαδή μπορεί να υποθέσει κανείς ότι θα ήθελαν τέλος πάντων κάπως ναι, να σταματήσει ο πόλεμος, αλλά πιθανώς με όρους οι οποίοι δεν θα αποτελούσαν μια τόσο έντονη αίσθηση μιας ρωσικής νίκης, αν θα μπορούσα να το περιγράψω κάπως έτσι. Αλλάζει αυτό το συσχετισμό στο πεδίο που συζητούσαμε και πριν, αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Φέρνει μια άλλη κατάσταση ως προς την ένοπλη διαπραγμάτευση, που είναι στην πραγματικότητα το χαρακτηριστικό, η μία πλευρά αυτού του πολέμου. Αυτός ο πόλεμος έχει μια πλευρά που είναι πόλεμος των αρχών του 20ου αιώνα, ένας αργός
πόλεμος χαρακομμάτων και πόλεμος φθοράς, που γίνεται όλο και πιο δύσκολο στο συνδυασμό του με τις νέες τεχνολογίες, γίνεται όλο και πιο δύσκολο να κάνεις κινήσεις και που, όπως σωστά υπόθηκε πριν, σημαίνει πολύ μικρά εδαφικά κέρδη για τη Ρωσία, όμως ελέγχει ένα σημαντικό πεδίο, μέρος του πεδίου, και δύσκολα μπορεί αυτό να το χάσει. Και απ' την άλλη μια ένοπλη διαπραγμάτευση για το τέλος του, για το πώς θα μπορούσαν οι δύο πλευρές να κάτσουν, που στηρίζεται κυρίως σε εκατέρωθεν πλήγματα στην οικονομική τους υποδομή, περισσότερο παρά στην στρατηγική, δηλαδή με κόστος που να μπορεί να αφορούν τον άμαχο πληθυσμό. Εκεί φάνηκε να αποκτούν οι Ουκρανοί ένα πλεονέκτημα, κυρίως με τη χρήση drone, που αρχικά τους επέτρεψε να κάνουν ψυχολογικής πίεσης περισσότερο χτυπήματα σε ρωσικές πόλεις, και το τελευταίο διάστημα να μπορούν να πλήττουν υποδομές με τρόπο που έχει ένα πραγματικό οικονομικό κόστος, κυρίως με επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές, διελιστήρια και άλλες αντίστοιχες υποδομές. Μέχρι πού θα οδηγηθεί αυτό θα φανεί. Και στο οποίο απαντούν οι Ρώσοι, όπως έχουμε δει, με τον τρόπο που συνήθως απαντούν, που είναι επίσης να πλήττουν υποδομές οικονομικές, που ξεκινούν από μεγάλες παραγωγικές μονάδες έως βενζινάδικα, σταθμούς ανεφοδιασμού, δηλαδή σε αυτοκινητόδρομους, που είναι ένας αγαπημένος του στόχος το τελευταίο διάστημα, έως προφανώς κατά καιρούς τύπης, υποτίθεται πως δεν είναι πρόθεσή τους, αλλά προφανώς είναι κομμάτι του σχεδιασμού τους, να χτυπούν και κατοικημένες περιοχές για να θυμίζουν ότι μπορούν να μας θελήσουν να κάνουν αυτό το πράγμα, που είναι αυτό που βλέπουμε και το τελευταίο διάστημα ξανά.
Παραμένω σε εσάς, κύριε Σωτήρη, ο Λαυρόφ, μια και τον αναφέρατε, είπε και κάτι άλλο, το είπε ενοικτικά αυτό βέβαια, είπε ότι ας ελπίσουμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, αυτό που πέρσι φάνηκε ότι είναι μια προσπάθεια συνεννόησης, δεν ήταν απλώς μια διαδικασία να κερδιθεί χρόνος ώστε οι Ουκρανοί να προχωρήσουν με αυτές τους εξοπλισμούς και τις τεχνολογικές τους δυνατότητες. Άφησε μια τέτοια υπόνοια, αλλά σε κάθε περίπτωση και η Ρωσία βλέπουμε ότι σκληραίνει τη στάση της. Δεν βλέπει να προχωρά λοιπόν αυτή η διαδικασία βάσει του Άγκορας ή οτιδήποτε μπορούσε να προκύψει μετά. Και ξαναβάζει μάλλον κάποιους μαξιμαλιστικούς στόχους. Δεν δείχνει τη διάθεση να επιστρέψει κατεχόμενα εδάφη. Θέλει να δημιουργήσει ζώνες ασφαλείας και πέραν του Ντομπάς. Και βέβαια, το τελευταίο διάστημα υπήρξαν πολύ σημαντικά γεγονότα στην Ουκρανία. Ο ίδιος ο Ζελένσκι για ακόμη μια φορά προκάλεσε μια μεγάλη αναστάτωση. Άλλαξε τον υπουργό, τον πολύ δημοφιλή υπουργό, τον νεαρό, που δεν είχε και πολλούς μήνες υπουργό άμυνας. Ξεσπάσανε μεγάλες διαδηλώσεις όλη τη χώρα, γιατί αυτός θεωρείται ακριβώς ότι είναι ο εκπρόσωπος μιας καινοτομικής αντίληψης για τον πόλεμο, με τη χρήση των νέων τεχνολογικών μέσων, η οποία μεταξύ των άλλων μειώνει και τις ανθρώπινες απώλειες. Ζητήθηκε η επαναφορά του, στράφηκε ο κόσμος εναντίον του αρχηγού των ενόπλων δυνάμεων, ο οποίος και αυτός δεν έχει και πάρα πολύ καιρό που είχε αλλάξει τον προηγούμενο. Τελικά ο Ζελένσκι έδιωξε και αυτόν, έβαλε ένα νέο υπουργό άμυνας, ένα νέο αρχηγό στρατού και έδωσε μια καινούργια, ας πούμε, θέση στην κυβέρνηση στον προηγούμενο. Αυτό όμως έδειξε ότι και το σύστημα το πολιτικο-κοινωνικό της Ουκρανίας δεν είναι σε σταθερότητα. Τα πράγματα και εκεί είναι πολύ εύθραυστα, παρόλη την ασυλία που έχει ο Ζελένσκι, το γεγονός ότι δεν έχει κάνει εκλογές εδώ καιρό και με την άδεια των δυτικών κτλ. Οπότε, επομένως, έχουμε και μια διαφορετική Ρωσία πλέον, με άλλους στόχους. Και βέβαια, επαναλαμβάνω, ποια είναι η εκτίμησή σας για αυτά τα γεγονότα στο εσωτερικό της Ουκρανίας? Είναι πολλά τα επεισόδια με απολύσεις, διώξεις, καταδίκες αξιωματούχων κλπ.
Είναι σαφές ότι μέσα σε όλη αυτή την περίοδο υπάρχει ένας πόλεμος εξουσίας εντός της Ουκρανίας. Ο πόλεμος αυτός δεν μπορεί να πάρει μια τυπική μορφή πολιτικής αντιπαράθεσης, γιατί δεν γίνονται εκλογές. Άρα η όποια κριτική ή αμφισβήτηση μπορεί να υπάρχει απέναντι στον Ζελένσκι δεν μπορεί να εκφραστεί. Είναι επίσης σαφές ότι μια πολεμική οικονομία, η οποία εξαρτάται σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό από την ξένη βοήθεια, οικονομική βοήθεια και στρατιωτική βοήθεια, από τη φύση της είναι και ένα πεδίο μεγάλης διαφθοράς, και αυτό και επίσης αυτό με τη σειρά του είναι ένα πεδίο μεγάλου ανταγωνισμού, ένας ανταγωνισμός για την εξουσία και για τη διαχείριση πόρων. Είναι προφανές ότι ο Ζελένσκι έχει ένα άγχος μη θεωρηθεί, ας το πούμε έτσι, αναλώσιμος, αν ποτέ τα πράγματα πάνε σε μια διαφορετική κατεύθυνση και οδηγηθεί σε μια μεταπολεμική συνθήκη η Ουκρανία, ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Αντιθέτως, γνωρίζει ότι όσο συνεχίζει το πόλεμος παραμένει και αυτός στην εξουσία. Ας μην το υποτιμούμε. Επομένως, ναι, όλο αυτό το πράγμα δημιουργεί όλες αυτές τις αντιπαραθέσεις. Σημειωτέων ότι υπάρχει και μια πολύ μεγάλη παρουσία στην Ουκρανία δυτικών εκπροσώπων, συμβούλων κτλ. Επομένως, και ένα ερώτημα είναι όχι τι ανάμειξη υπάρχει σε όλο αυτό, ή αν όλα αυτά αφορούν και το ποιος θα είναι, ας πούμε, εκλεκτός και των υποστηρικτών και των χρηματοδοτών μετά την επόμενη μέρα. Έχω την αίσθηση ότι αυτό είναι μια παράλληλη διαδικασία που γίνεται. Βέβαια, στην ίδια στιγμή αυτό εντείνει μια συνθήκη πολιτικής κρίσης, και αυτό φάνηκε την τελευταία φορά, όταν ακριβώς όπως είπατε απέλυσε ένα πολιτικό ο οποίος θεωρείται δημοφιλής, επειδή υποτίθεται ότι ήταν αυτός ο οποίος έφερε τον νέο τρόπο πολέμου που επέτρεψε τη σχετική αλλαγή, ας πούμε, του σχετισμού κυρίως με τη χρήση των drone.
Να ρωτήσω τώρα και συνοπτικά την γνώμη του κ. Λουκόπουλου για αυτά τα ζητήματα, αλλά για να προχωρήσουμε και σε ένα άλλο τομέα. Μεγάλες ανατροπές υπάρχουν και στο πεδίο, στο μέτωπο της Μαύρης Θάλασσας και της Αζωφικής, κ. Λουκόπουλε, όπου έχουν αυξηθεί κατακόρυφα οι επιθέσεις οι ουκρανικές εναντίον ρωσικών ναυτικών και λιμενικών υποδομών. Να πούμε ότι ενώ σε όλο τον πόλεμο μέχρι τις αρχές του χρόνου είχαν γίνει 100 επιθέσεις σε πλοία ρωσικά, από τις αρχές του χρόνου μέχρι τώρα έχουν γίνει 180 μέσα σε από μια μέτρηση. Επομένως, και σε αυτό το τομέα, πώς βλέπετε να εξελίσσονται τα πράγματα?
Έχει δημιουργηθεί βέβαια ένα αφήγημα, το δεν είναι τόσο πολύ οι Ουκρανοί όσο οι Δυτικοί. Ένα αφήγημα νίκης, το οποίο νομίζω συμφωνούμε στην προσέγγιση με τον κύριο Σωτήρη, δεν ανταποκρίνεται ακριβώς στη διάσταση που είναι. Το άλλο που θέλω να σας πω είναι ότι αρχές Ιουλίου είχαν Πούτιν και Τραμπ μία 90 λεπτή συζήτηση. Υπάρχει ένας μικρός στρατός δισεκατομμυριούχων που θέλει να κάνει business με τη Ρωσία. Ίσως αυτά περισσότερο συζητήθηκαν στο Άγκορατς παρά εκεί. Αλλά για να φτάσουμε σήμερα είναι ότι το Νοέμβριο είχαν αποκαλυφθεί πολλά σημεία μίας επικείμενης τότε συμφωνίας, η οποία ποτέ δεν έγινε. Το βασικό θέμα είναι η απέτηση, παράλογη θα την έλεγα εγώ, του Πούτιν, να πάρει άλλο ένα 14% του Ντόνμπας, το οποίο δεν έχει καταλάβει στρατιωτικά. Όμως η Ουκρανία, αυτό που είπατε, δεν ταλανίζεται σε πολιτικό, εσωτερικό πολιτικό μέτωπο μόνο με αυτό. Μην ξεχνάμε, το είπατε κιόλας λίγο σε ένα προσωπικό, ότι υπήρχε δύο μεγάλα σκάνδαλα διαφθοράς. Όχι το τελευταίο που έδιωξε η Γέρμακ, έδιωξε τον επιτελάρχη τους υπουργούς. Εδώ λοιπόν έχει αρχίσει και όντως κλονίζεται. Η ασυλία μικραίνει, μάλλον το επίπεδο ανοχής σε αυτόν. Και το πιο βασικό τώρα, δηλαδή βγήκανε με την απόλυση του Φεντόροφ. Εδώ, επειδή οφείλω να το πω τώρα ως πρώην στρατηγικός, η καινοτομία, νέες τεχνολογίες δεν υποκαθιστούν τις βασικές αρχές διεξαγωγής ενός πολέμου. Αλλάζουν τα μέσα και μπορεί να αλλάξουν και κάποια τα δόγματα, αλλά δεν τα αλλάζουν. Περισσότερο όμως ήταν το ότι ο Φεντόροφ αντιτασσόταν στον Αλεξάνδρ Σύρσκι και όχι ο Αλεξάνδρ, γιατί είναι Ρώσος υπόψιλο αρχιστράτηγος έτσι μέχρι τώρα. Η οικογένειά του, πατέρες, αδέρφοι κτλ. Ζουν στη Ρωσία, άσχετα. Και είχε τη σοβιετική αντίληψη και δεν μας ενδιαφέρουν οι απώλειες. Το έδειξε και στο Μπαχμούτ, το έδειξε και στο Πεκρόφσκ, με αποτέλεσμα πλέον είχε γίνει αντιπαθής. Φτάνουμε όμως στο σημείο τώρα, σε αυτό που με ρωτήσατε σχετικά, στην Αζωφική θάλασσα ή στη θάλασσα του Αζόφ, χρησιμοποιούνται και οι δύο όροι, οι Ρώσοι ελέγχουν πλήρως, δεν έχουν επιτρέψει καθόλου την πρόσβαση στους Ουκρανούς. Όταν πλησιάζουν λοιπόν με drones μακρινά, δηλαδή με πλήγματα μακρινά, όντως χτυπούν. Για την Αζωφική θάλασσα δεν είναι τόσο μεγάλο το πρόβλημα όσο είναι στην Μαύρη θάλασσα, στον εύξενο πόντο όπως εμείς στην Ελλάδα λέμε, και κυρίως και με θαλάσσια drones, σαν αυτό που κάπου στη Λευκάδα το είδανε, και με αυτά, αλλά και με υψηλού, να το πω, μακρού βεληνέκους εναέρια. Ποιος κάνει τη στόχευση? Κάτι είπατε για τις πληροφορίες δορυφορικές. Ποιος κάνει αυτό που λέμε στις ένοπλες δυνάμεις, το targeting? Άρα δίνει εκεί, πότε φεύγουν, πότε έρχονται. Αναφέρατε τα πλήγματα μεγάλα. Αλλά από την άλλη μεριά πρέπει να πούμε, κύριε Παπαδόπουλε, ότι η Ρωσία έχει επίσης κλείσει το τελευταίο λιμάνι της Ουκρανίας, που είναι η Οδυσσός. Δηλαδή κάνουν και δεν κάνουν. Είναι ένα παιχνίδι. Τώρα,
δεν λειτουργεί δηλαδή πια η Οδυσσός.
Η σούμα τι θα γίνει, δεν μπορώ να σας πω, αλλά ξέρετε πολύ πολύ, το ίδιο έχει συμβεί και στα στενά, αυτά καθορίζονται πολύ, και γιατί είναι εμπορικά, είναι το σιτάρι, είναι πολλά 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 άλλα πράγματα, έτσι. Καθορίζονται και από τις ασφαλιστικές εταιρείες στο Λονδίνο το τι θα γίνει. Παρ' όλα αυτά θέλω να σας πω ότι παίζεται και εκεί, όντως έχει κάνει, αλλά και η Ρωσία, και δεν μπορούμε να το παραβλέψουμε αυτό, έχει κλείσει και έχει απαγορεύσει τη διακίνηση πλέον εμπορικών πλοίων της Ουκρανίας στην Μαύρη Θάλασσα για να βγουν κάτω και να πάνε σιτάρι στην Αίγυπτο, ξέρετε, στη Λιβύη. Και μάλιστα εκεί έχει αρχίσει πάλι, δεν θέλω να το πω ότι, πώς λέγεται, η έλλειψη, αλλά επασφαιρετές έχουν παρουσιάζονται σημαντικές έλλειψεις στα άλευρα.
Χαρακτηριστικό είναι όλο αυτό που αναφέρετε, ότι τα ασφάλιστρα σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμα πλοίων που κινούνται στη Μαύρη Θάλασσα έχουν αυξηθεί 5.000%, όταν ακόμα και στην περίπτωση της Ερυθράς Θάλασσας είναι 1.500%.
Είδατε.
Οπότε αυτό δείχνει τι μπορεί να συμβαίνει. Ας πάμε όμως σε ένα άλλο κεφάλαιο σημαντικό, κύριε Σωτήρη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πριν από λίγες μέρες ενέκρινε ένα 21ο πακέτο κυρώσεων οικονομικών απέναντι στη Μόσχα, με διάφορες βέβαια εξαιρέσεις, μεταξύ των οποίων ορισμένες ζήτησε και απέτησε και πέτυχε και η δική μας χώρα. Σίγουρα βέβαια όλα αυτά και ένα ανάλογο πακέτο συζητείται, ενεκρίθη από τη Γερουσία την Αμερικανική και πρόκειται να περάσει από μια δεύτερη ανάγνωση και στη συνέχεια στη Βουλή των Αντιπροσώπων, που και αυτό έχει τη σημασία του, και αυτά υποτίθεται ότι γίνονται και στη μνήμη του αποθανόντα Λίντσεϊ Γκραμ, ο οποίος ήταν ας πούμε επικεφαλής της αντιρωσικής ή φιλοουκρανικής πολιτικής στην Αμερικανική Γερουσία. Και γενικά βάζουν ακόμη περισσότερους περιορισμούς στην πρόσβαση της Μόσχας σε τεχνολογία, κεφάλαια, έσοδα από ενεργειακές εξαγωγές. Βέβαια, η ρωσική οικονομία εξακολουθεί να εμφανίζει αντοχές αξιοσημείωτες, να αξιοποιεί καινούργιες αγορές, εναλλακτικά δίκτυα και γενικώς να έχει προσαρμοστεί σε αυτό που ονομάζεται οικονομία πολέμου. Επομένως, θα σας ρωτούσα, θα παρακολουθείτε πόσο αποτελεσματικές είναι οι δυτικές κυρώσεις, αλλά και όσο μπορείτε να καταλάβετε ποια είναι η πραγματική εικόνα της ρωσικής οικονομίας, γιατί αυτή η οικονομία πολέμου έχει φαίνεται όρια. Ποια είναι, και φυσικά πολλοί λένε ότι τώρα μπορεί να είναι ανθεκτική, αλλά η επόμενη μέρα, ας πούμε, με όλα αυτά που κάνει η Ρωσία, υπονομεύει την επόμενη μέρα της οικονομίας της, όταν θα επιστρέψει και σε κάποια κανονικότητα.
Κοιτάξτε, οι κυρώσεις είναι, νομίζω, έχουν αρχίσει να δείχνουν τα όρια τους, με την έννοια ότι ο κύριος όγκος κυρώσεων είναι ήδη σε ισχύ περίπου από την αρχή του πολέμου. Σε αυτό το οποίο θα μπορούσε να είναι μεγάλη πίεση για τη Ρωσία, που είναι το ενεργειακό, δηλαδή η δυνατότητα εξαγωγής πετρελαίου, αυτό το πράγμα στην πράξη παραμένουμε στον ίδιο συμβιβασμό που εξ αρχής είχε επιδιωχθεί, για να μην καταρρεύσει η παγκόσμια αγορά πετρελαίου και να μην εκτιναχτούν οι τιμές, ιδίως αν αναλογιστούμε ότι τα προβλήματα που έχουμε στον Περσικό κόλπο. Η λογική που λέει, ωραία, η Δυτική Ευρώπη και η Δύση δεν αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο, αλλά το ρωσικό πετρέλαιο παραμένει διαθέσιμο στην υπόλοιπη αγορά, αλλά με ένα όριο τιμής. Το πλαφόν το οποίο επιβλήθηκε στην τιμή του ρωσικού αργού πετρελαίου. Αυτό δεν έχει αλλάξει. Αυτό σημαίνει ότι σε ένα πλανήτη πεινασμένο για πετρέλαιο ακόμη, επίσημα όλων των μέτρων για την κλιματική αλλαγή, αυτό σημαίνει μια σταθερή εξαγωγική δυναμική σε σχέση με τον ενεργειακό τομέα. Το ίδιο, ας πούμε, και σε σχέση με το ρωσικό φυσικό αέριο ή ακόμα και με το υγροποιημένο φυσικό αέριο, που ήταν εκεί που δεν επιβλήθηκαν κυρώσεις τελικά και μετά και από ελληνική παρέμβαση, ακριβώς γιατί αυτό θα δημιουργούσε μια πολύ μεγάλη, πολύ πιο αρνητική συνθήκη σε σχέση με την παγκόσμια ενεργειακή αγορά. Την ίδια στιγμή, σε ό,τι αφορά την προμήθεια τεχνολογιών, νομίζω πως είναι αρκετά ικανή ακόμα η Ρωσία να παρακάμπτει ένα μεγάλο μέρος αυτών των όποιων περιορισμών, τουλάχιστον στο να μπορεί να έχει τώρα. Η ίδια η ρωσική οικονομία είναι σε μια, ας πούμε, αντιφατική συνθήκη. Από τη μία, γιατί προφανώς και δέχεται μια πίεση κυρίως από την έλλειψη πρόσβασης στην ευρωπαϊκή αγορά, που έχει ευρύτερη σημασία. Από την άλλη μεριά, η ίδια η Ρωσία έχει ένα οικονομικό βάθος, η ίδια μια πολύ μεγάλη χώρα, παράγει ένα σημαντικό μέρος των πραγμάτων τα οποία καταναλώνει και έχει οικονομικές σχέσεις με όλες τις χώρες οι οποίες δεν είναι μέσα στις κυρώσεις. Αλλά σύν την όποια κινητοποίηση οικονομική προσφέρει, ο πόλεμος, οι εξοπλισμοί που αυτό απαιτεί, αλλά όντως η Ρωσία έχει ένα ευρύτερο ερώτημα για το ποιο είναι το οικονομικό της μέλλον μετά. Αυτό είναι και μια αντίφαση που έχει ούτως ή άλλως η Ρωσία, η οποία στρατιωτικά είναι υπερδύναμη, παραμένει, δεν έχει χάσει ποτέ αυτό το χαρακτήρα, ιδίως αν σκεφτούμε το πυρηνικό της οπλοστάσιο, και έχει χαρακτηριστικά υπερδύναμη σε όψεις όπως είναι η σχέση της με τις βασικές επιστήμες, γιατί είναι χώρα με πυρηνικό πρόγραμμα, είναι χώρα με διαστημικό πρόγραμμα. Από την άλλη μεριά, σαν οικονομία, δεν είναι από τις μεγαλύτερες οικονομίες του πλανήτη και παραμένει με σχετικά υπερβολική βαρύτητα στις εξαγωγές της στον ενεργειακό τομέα. Και αυτά τα ερωτήματα για το ποιος θα ήταν ο μετασχηματισμός της ρωσικής οικονομίας έχουν πάει πίσω σε σχέση με ακριβώς εξαιτίας του πολέμου. Επομένως, ναι, μένει να δούμε πώς θα είναι, ας πούμε, η συνθήκη από εδώ και πέρα, από ένα σημείο και μετά.
Να ρωτήσω συνοπτικά τη γνώμη και του κυρίου Λουκόπουλου για αυτά, αλλά επίσης, κύριε Λουκόπουλε, το κυριότερο που θέλω να αναπτύξετε είναι αν εν τέλει αυτός ο πόλεμος στην Ουκρανία, ο οποίος από πολλούς θεωρείται ένα μεγάλο εργαστήρι στρατιωτικής και τεχνολογικής καινοτομίας, αλλάζει όχι μόνο τη φύση του πολέμου τώρα εκεί, αλλά γενικότερα αν έχουμε καινούργια μορφή πολέμου, όλα αυτά τα μη επανδρομένα αεροσκάφη, τα αυτόνομα χερσαία και θαλάσσια συστήματα, ηλεκτρονικός πόλεμος, η τεχνητή νοημοσύνη, οι νέες μορφές αναγνώρισης στόχευσης αλλάξαν σίγουρα για πάντα τον τρόπο διεξαγωγής επιχειρήσεων. Αυτό θα το δούμε και αλλού, εν μέρη συμβαίνει και στο χώρο του κόλπου. Και κάτι ακόμη θα ήθελα, είναι άλλο μεγάλο ζήτημα. Το τελευταίο ίσως μεγάλο πλεονέκτημα στρατιωτικό που έχει η Ρωσία είναι η μεγάλη της υπεροχή στις βαλιστικές δυνατότητες. Ναι. Ασφαλώς είναι πολύ διαφορετικές. Όμως θεωρείται ότι έχει ένα παράθυρο 12 με 18 μηνών το πολύ, μέχρι η Ουκρανή, με τη βοήθεια και ενός συνασπισμού που έχει γίνει για να δημιουργήσει ένα αντιβαλιστικό ισχυρό πρόγραμμα η Ουκρανία, να περιοριστούν πολύ οι ρωσικές δυνατότητες και βέβαια να αρχίσει να παράγει η ίδια η Ουκρανία και αυτή τέτοιους πυράβλους. Εν μέρει το κάνει και έχει και αποτελέσματα.
Okay. Πρώτα απ' όλα να σας πω ότι οι κυρώσεις, τα 21 πακέτα που έχουν επιβληθεί, έχουν τραυματίσει αλλά δεν έχουν γονατίσει. Το είπε και ο κύριος Σωτήρης. Έχει γίνει. Άλλωστε, ήταν καθοριστικός και ο ρόλος της Κεντρικής Τράπεζας. Παρόλο ότι είχε κάποια σύννεφα, μαύρα σύννεφα σε σχέσεις τους, έχει μια ικανότατη διοικήτρια στην Κεντρική Τράπεζα, την Ελβίρα Ναμπιουλίνα, η οποία αμέσως μετά την επιβολή των πρώτων κυρώσεων, ήταν αυτά που έλεγε ο Μπάιντεν θα δαγκώσει και θα κάνει κτλ., υιοθέτησε μια σειρά αυστηρών νομισματικών και χρηματοπιστωτικών μέτρων που συνέβαλαν στη σταθεροποίηση. Σε αυτό το θέμα θα ήθελα να σας πω όντως ότι οι κυρώσεις δεν είναι αυτός ο σκοπός. Γιατί ξέρετε, έτσι έχουν πλασαριστεί από την ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και η κυρία Κάλλας και η κυρία Φοντελάιεν. Είναι εργαλείο εξωτερικής πολιτικής και η επιτυχία τους δεν μετριέται από τον αριθμό των πακέτων κτλ. Μετά από 21 πακέτα, όταν βλέπουμε τη Ρωσία να εξακολουθεί να διεξάγει πόλεμο μεγάλης κλίμακος, έχοντας αναδιαρρογάσει την οικονομία της για να αντέχει, αυτό πρέπει να μας προβληματίσει, έτσι. Δεν σημαίνει ότι είναι άχρηστες, σημαίνει όμως ότι πρέπει να μελετήσει με μεγαλύτερη προσοχή. Άλλωστε, υπόθηκε ότι, κοιτάτε να δείτε, ο βασικός κορμός είχε ξεκινήσει. Πάμε τώρα όμως σε αυτό, ότι οι τεχνολογίες και οι νέες μέθοδοι, παρόλο ότι σε συμβατικό επίπεδο, θα επικαλεστώ πάλι, το είπε ο κύριος Σωτήρης, θυμίζουν γραμμές αντιπαρατάξεως, ή αν θέλετε επαφής, στο Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, έτσι. Προχωρούν 400 μέτρα και γίνεται πανηγύρι. Το θέμα ποιο είναι όμως? και με τα drones, τα οποία σας το είπα πιο μπροστά, ότι δεν είναι υποκατάστατα των βασικών δυνατοτήτων τα οποία έχουν οι στρατοί. Είναι συμπληρωματικά και δίνουν νέες δυνατότητες, για να τοποθετήσω ακριβώς. Έχουν εξαχθεί πολλά συμπεράσματα. Δεν ξέρω ακόμα και στην Ελλάδα πόσο το μελετάμε. Νομίζω ότι παντού, είμαι και σε μια επιτροπή και νομίζω το ξέρετε κιόλας, και δίνω διαλέξεις και σε ένα αμερικανικό πανεπιστήμιο, το Τρόι, στην Αλαμπάμα. Αυτό το οποίο έχουμε φτάσει, και γιατί είναι και άλλη στρατιωτική, είναι ότι ναι μεν δεν αλλάζει τη βασική μορφή του πολέμου, διευκολύνει όμως τις δυνάμεις, προσέξτε, για να εκμεταλλεύονται πλήρως τις δυνατότητες αυτές και να συμπληρώνουν των βασικών μέσων. Αυτό είναι το πιο μεγάλο. Η Ρωσία είναι υπερδύναμη διότι έχει το μεγαλύτερο πυρηνικό οπλοστάσιο στον κόσμο. Βέβαια, στην πυρηνική αντιπαράθεση, ας το πούμε, των όπλων, αρκεί να έχεις και ένα. Αρκεί να έχεις και ένα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είναι πρώτη. Κατά τα άλλα, όμως, και από τους άλλους δείκτες ισχύως, είναι απλά μια μεγάλη δύναμη. Έχει αρκετά μειονεκτήματα και κυριότερα αυτό που είχε πει και ο Μακέι, νομίζω το είχε πει, ότι είναι ένα τεράστιο βενζινάδικο. Ένα κράτος βενζινάδικο. Αυτό ότι εξάγει και στηρίχθηκε πάρα πολύ η οικονομία της στην ενέργεια. Παρεπιπτόντως, σε αυτούς τους μήνες που είχαν αρθεί πολλά μέτρα, έβγαλε πάρα πολλά χρήματα η Ρωσία. Συγκέντρωσε έσοδα για να στηρίξει τον πόλεμο. Όμως, είπατε κάτι πολύ 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 βασικό. Είπατε το βαλιστικό οπλοστάσιο, το οποίο είναι βαλιστικό, είναι κρούς, γιατί είναι με προωθούμενα. Κυρίως όμως είναι οι υπερηχητικοί πύραυλοι, τους οποίους δεν έχει χρησιμοποιήσει ακόμα. Και οι οποίοι το τελειότερο αντιβαλιστικό και αντιπυραυλικό σύστημα να τοποθετηθεί, έχει μεγάλη διάτρηση αυτού του προστατευτικού θόλου. Το λέω με πλήρη συνείδηση, διότι είναι τέτοιες οι ταχύτητες που δεν προλαβαίνει να υπάρξει έγκαιρη ενημέρωση, η σταθμή προειδοποιήσεως και η ενεργοποίηση, ούτως ώστε να υπάρχει αναχέτηση. Είναι αυτή που λέμε η φουντουκιά, αν θυμάστε, το ΟΡΕΣΝΙΚ. Όπου έχει χτυπήσει, έχει προσβάλει, και μάλιστα κάποιοι υπερχητικοί πύραυλοι έχουν χρησιμοποιηθεί από το Ιράν. Οι Ιρανοί δεν είχαν αναπτύξει δικούς τους. Εκεί είναι τώρα λίγο οι Αμερικανοί, οι οποίοι έχουν όχι ενοχληθεί, έχουν θυμώσει, έτσι. Παραδείγματος χάρη στην Ιορδανία διαπέρασε το θόλο. Στην Τιμόνα, κάτω στο Ισραήλ, διαπέρασε το θόλο. Άρα αυτό θα πρέπει να ληφθεί υπόψη. Η Ρωσία όμως εξασθενεί σιγά σιγά. Το θέμα είναι ποιος θα εξασθενήσει πρώτος, για να το ξαναπάμε στα προηγούμενα που συζητήσαμε. Γι' αυτό τον ονομάζουμε ένα πόλεμο φθοράς. Προς το παρόν δείχνει η Ρωσία τρία πράγματα. Ένα, ότι έχει οπλοστάσιο, το συντηρεί, παράγει νέα όπλα. Δεύτερον, ότι αναπληρώνει τις απώλειές της. Και τρίτον, προς το παρόν ξανά, γιατί είναι ένα αυταρχικό κράτος ασφάλειας, έτσι, με την στρατηγική επικοινωνία στα χέρια του Κρεμλίνου, και έχει πείσει τις μεγαλύτερες μάζες των Ρώσων ότι ό,τι υποφέρουν, ό,τι υφίστανται, τα υφίστανται από τον ΝΑΤΟ και από τη Δύση. Και ένας εγγενής αντιδυτικισμός ευνοεί αυτό. Εδώ είμαστε, και αυτά θα πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη στους πολιτικούς σχεδιασμούς. Γιατί ο πόλεμος, και κλείνω εδώ, κατ' ουσίαν είναι μια πολιτική πράξη η οποία χρησιμοποιεί στρατιωτική βία και στρατιωτικά μέσα. Πολιτική είναι η στόχη.
Να επιμείνω λίγο στο θέμα το βαλιστικό. Αφόσον λοιπόν η σύγκρουση συνεχιστεί και κλιμακωθεί, ισχύει ότι έχει ένα περιθώριο να αποφασίσει αν θα χρησιμοποιήσει αυτή τη βαλιστική της δυναμική μέσα σε μερικούς μήνες, επιφέροντας πια πολύ σοβαρά πλήγματα, χωρίς ενδιασμούς, και σε ενεργειακούς στόχους και σε στρατηγία που υπάρχουν, σε σημεία όπου κατασκευάζονται drone, ακόμα και σε μια σύραγγα τρένων που υπάρχει κάπου στα Δυτικά Καρπάθια και είναι βασική είσοδος, για όσους τα ξέρουν και παρακολουθούν, από τη μεριά της Ρουμανίας, της Ουγγαρίας και της Σλοβακίας προώθησης υλικού του ΝΑΤΟ στην Ουκρανία. Λοιπόν, υπάρχει μια μερίδα σκληρή στη Ρωσία που την καλεί να κάνει χρήση όλων αυτών των μέσων εγκαίρως, γιατί ένας από τους συνασπισμούς προθήμων είναι για να φτιάξει ένα αντιβαλιστικό πρόγραμμα, όπως ξέρετε, κύριε Λουκόπουλε. Επιπλέον, οι Αμερικάνοι υποτίθεται ότι τους έχουν παραχωρήσει την άδεια να φτιάχνουν τους Patriot οι ίδιοι. Και βεβαίως έχουν περάσει και ήδη έχουν και δημιουργήσει βαλιστικούς πυράβλους ειδική τους κατασκευής, τους δίνουν και οι δυτικοί και θα τους βελτιώσουν. Οπότε θεωρούν ότι σε 12 με 18 μήνες αυτό το πλεονέκτημα θα έχει χαθεί. Και οπότε ίσως η τελευταία πια λύση, και εκεί πια ας ελπίσουμε ότι αυτό είναι ένα σενάριο επιστημονικής φαντασίας, αλλά όχι και πια τόσο, εκεί πλέον θα μένει μόνο η πυρηνική απάντηση και λύση για τη Ρωσία.
Είναι σωστοί οι προβληματισμοί και τους οποίους και εμείς τους ανταλλάσσουμε. Αυτό όμως που πρέπει να ξέρουμε είναι ότι, ωραία, θα δώσει τα Πάτρια, τη δίνει τεχνογνωσία. Εδώ δεν έχει αναχαιτιστές, δηλαδή τα βλήματα για την ίδια την Αμερική. Δεν έχει για το ίδιο το Ισραήλ, δεν έχει για το Κουβέιτ. Και μάλιστα ο Ζελένσκι έφυγε χωλωμένος, διότι αρνήθηκε ο Τραμπ, τουλάχιστον προς το παρόν, προς το επόμενο εξάμηνο δηλαδή, να δώσει, διότι πρέπει να αναπληρώσει τα δικά του αποθέματα. Αυτό είναι, δεν ξέρω τι ακριβώς θα είναι αυτός ο θόλος, γιατί με μικρά, μεγάλα και πολύ μεγάλα ύψη και βεληνική, τι θα καλύψει. Σας είπα όμως ότι εμείς παρακολουθώντας την Ρωσία, είναι πάρα πολύ φιδωλή στη χρησιμοποίηση υπερηχητικών πυράβλων. Όπως είναι πολύ φιδωλή να χρησιμοποιεί τους Ισκαντέρ 3 και 4, δηλαδή τους άκρος προηγμένους βαλιστικούς πυράβλους. Ίσως περιμένει κάτι άλλο και τους κρατάει. Ξαναλέω όμως ότι ακόμα και αυτός ο θόλος να γίνει, να είναι στους 18 μήνες, είναι κατά την άποψη πολλών από εμάς, είναι διατρήσιμος και μπορεί να επέλθει κορεσμός, διότι δεν το ρίχνεις μόνος, στέλνεις πολλά, στέλνεις μήνυς, στέλνεις, έτσι είναι η τακτική χρησιμοποίηση, ούτως ώστε να επέρχεται κορεσμός και τα δύο ή τρία να περνούν. Έχουν προσβάλει και έχουν και στοχοποιήσεις μέσα οι Ρώσοι, όπως έχουν στοχοποιήσεις και οι Ουκρανοί. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ενδεχομένως όμως, ακόμα και να το αποκτήσει αυτόν τον προστατευτικό θόλο, ξέρετε, πρέπει να σκεφτούμε πόσο να καλύψει. Είναι τεράστια χώρα, είναι 4 φορές σαν την Γαλλία η Ουκρανία, έτσι. Είναι η μεγαλύτερη χώρα σε έκταση της Ευρώπης. Πόσο μπορεί να καλύψει. Δηλαδή αυτή η έκταση δεν μπορεί να καλυφθεί. Εδώ και το Ισραήλ δεν μπόρεσε να καλυφθεί. Το λέω γιατί κάτι λένε για στεγανοποίηση και στην Ελλάδα και ούτω καθεξής. Άρα, ναι μεν είναι ένα βήμα για να καλυφθεί και να προστατευθεί η Ουκρανία.
Και να αναπτύξει ειδικά τη βαλιστικά μέσα, έτσι. Και να αναπτύξει και ειδικά τη ισχυρά βαλιστικά μέσα.
Αναπτύσσει και μάλιστα έχει προχωρήσει πάρα πολύ. Mm-hmm. Και πολλά από αυτά τα χρησιμοποιεί. Δεν χρησιμοποιεί μόνο drones όταν χτυπάει. Η τελευταία δηλαδή προσβολή που έγινε στη Μόσχα, στο πρώτο δηληστήριο που είναι κάπου 20 χιλιόμετρα δυτικά της Μόσχας, ήταν με βαλιστικό πύραυλο. Έχει. Αλλά το θέμα είναι, σας είπα, εδώ είναι ποιος θα προκαλέσει, μάλλον ποιος θα αντέξει πόνο περισσότερο και πόσο περισσότερο μπορεί να συνεχίσει.
Να πάω στον κύριο Σωτήρη με ένα άλλο πολύ ενδιαφέρον ζήτημα. Παρακολουθούμε μέσα σε όλα, κύριε Σωτήρη, μια προσπάθεια του Κιέβου να εντάξει τον πόλεμο στην Ουκρανία στο ευρύτερο πλαίσιο των διεθνών σχέσεων και να το συνδέσει με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και ιδιαίτερα με την αντιπαράθεση ΗΠΑ και Ιράν. Κάπως έτσι ερμηνεύθηκε και το γεγονός ότι ουκρανικός πύραυλος έπληξε ένα ιρανικό σκάφος στην Κασπία θάλασσα και αν μη τι άλλο καταρχήν πήγε να δημιουργηθεί μια πολύ έντονη και σφοδρή αντιπαράθεση Ιράν-Ουκρανίας. Υποτίθεται ότι δόθηκαν κάποιες εξηγήσεις και τέλος πάντων δεν θα επαναληφθεί, θα δούμε. Αλλά υπάρχει μια τέτοια λογική. Άλλωστε πολλοί είναι που διαρωτώνταν πότε θα συναντηθούν οι δύο πόλεμοι, οι δύο μεγάλες κρίσεις εποχής μας. Ως ένα σημείο γεωπολιτικός είναι και αναπόφευκτο ίσως. Και φυσικά σε όλη αυτή την περίοδο και όσο περνάει ο καιρός βλέπουμε ότι το ΝΑΤΟ αντιμετωπίζει τη σύγκρουση όχι μόνο σαν μια περιφερειακή κρίση αλλά βεβαίως σαν μια γενικότερη δοκιμασία της αποτρεπτικής του αξιοπιστίας απέναντι στη Ρωσία. Και αυτό πώς το βλέπετε και βέβαια αν εν τέλει η Ουάσιγκτον θα θελήσει ή θα δεχθεί αυτή τη σύνδεση των δύο πολέμων. Τη βολεύει μεν, ενώ σε σχέση με αυτά που κάνει στο Ιράν, δεν ξέρω αν γεωστρατηγικά θα ήθελε όμως να μπουν σε μια τέτοια ρότα τα πράγματα.
Το ΝΑΤΟ αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή τον Ουκρανικό πόλεμο ως έναν κατεξοχήν δικό του πόλεμο, για να είμαστε πιο ακριβείς. Σε αντίθεση, αν θέλετε, με τον πόλεμο στο Ιράν, που είναι περισσότερο ένας αμερικανικός πόλεμος και ισραηλινός πόλεμος προς το παρόν. Παρότι προφανώς η Ουκρανία θα ήθελε να είναι ενταγμένη μέσα σε μια συνολικότερη αντιπαράθεση της Δύσης με τους εχθρούς της, ούτως ή άλλως αυτό είναι και ένα στοιχείο και της ιδεολογικής αλλά και της πρακτικής της απεύθυνσης. Το αν θέλει τώρα με κάποιο τρόπο να συμπαρασύρει και τις Ηνωμένες Πολιτείες του σε μια τέτοια κατεύθυνση, αυτό είναι κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή το επιδιώκει. Και όπως είπατε, είναι χαρακτηριστικό το χτύπημα το οποίο έκανε σε έναν ιρανικό στόχο, ας το πούμε έτσι, που ήταν έξω από το πεδίο του πολέμου. Και ταυτόχρονα σε ένα πεδίο το οποίο είναι, στην πραγματικότητα ήταν ένα είδος χτυπήματος, έτσι, πιο κοντά σε αυτά που κάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες σε βάρος του Ιράν, στην πραγματικότητα. Κάτι που έφυγε το Ιράν, δεν είχε μία σχέση, ας το πούμε έτσι, σε σχέση με την ίδια τον πόλεμο. Έχω την αίσθηση από εκεί και πέρα, ωστόσο, ότι αυτό έχει μέσα και ένα σχετικό ρίσκο. Με την έννοια δηλαδή ότι γενικεύοντας ένα πόλεμο, αυτό σημαίνει ότι η διαπραγμάτευση γίνεται πολύ πιο γενική και όποιες ισορροπίες διαμορφωθούν δεν είναι απαραίτητο ότι θα είναι ευνοϊκές. Το ίδιο δε το Ιράν έχει μέχρι τώρα μια ικανότητα παρεπτόντως να έχει παίξει ένα καθοριστικό ρόλο και στην υποστήριξη της Ρωσίας εν μέρη σε σχέση με την τεχνογνωσία που έχει με τα drone. Επομένως δεν είμαι βέβαιος σε τι θα μπορούσε αυτό το πράγμα μεσοπρόθεσμα να ωφελήσει ιδιαίτερα την Ουκρανία. Έτσι, πέρα από το να μπορέσει να τη βοηθήσει να τροποποιήσει ένα συσχετισμό κτλ. Και ούτως ή άλλως, ας μην ξεχνάμε ότι το ένα πραγματικό όριο και της αμερικανικής πολιτικής, τουλάχιστον μέχρι τώρα, αυτό ήταν κοινό στοιχείο και με την προηγούμενη αμερικανική κυβέρνηση, ήταν μια απροθυμία να δείξουν ότι πάνε σε μια παγκόσμια αντιπαράθεση. Ακόμα και αν πλευρές της πολιτικής τους μπορεί να κατέτειναν σε αυτό. Αυτή είναι η αίσθησή μου. Από την άλλη μεριά, για να λέμε και να πούμε και κάτι άλλο, το Κίεβο, κοιτάξτε, προσπαθεί να πάρει και διδάγματα από το Τελαβίβ, θα λέγαμε. Σου λέει το Ισραήλ όλα αυτά τα χρόνια πόσα έχει πετύχει, ακριβώς επειδή έχει καταφέρει να παρουσιάζει τις κρίσεις και τις συγκρούσεις που το ίδιο γεννά στη Μέση Ανατολή, να τα παρουσιάζει ως τμήμα μιας συνολικότερης δυτικής αντιπαράθεσης, ένα πλέγμα ενός ευρύτερου πολέμου. Γιατί να μην το κάνουμε ακόμα περισσότερο, όταν ούτως ή άλλως είμαστε ο κατεξοχήν δυτικός πόλεμος αυτή τη στιγμή, που είναι πλευρά της ρητορικής του Κιέβου όλο αυτό το διάστημα.
Μάλιστα. Κύριε Λουκόπουλε, αφενός και πάλι μία σύντομη, αν θέλετε, ένα σχόλιο γύρω από τα όσα είπαμε πριν με τον κύριο Σωτήρη, αλλά για να ολοκληρώσουμε και αυτή τη συζήτηση, παρά τις κατά καιρούς δηλώσεις περί ειρηνευτικών πρωτοβουλειών, το είπαμε και σε διάφορα σημεία της συζήτησης και στην αρχή, η προοπτική μιας διαπραγματευτικής λύσης φαίνεται σήμερα πιο απομακρυσμένη από ότι τουλάχιστον πριν μερικούς μήνες. Οι διάφορες στρατιωτικές εξελίξεις, αυτές οι νέες τεχνολογίες, οι διεθνείς συσχετισμοί, αλλά και οι διαφορετικές επιδιώξεις πια που έχουν οι δύο πλευρές, δυσκολεύουν ακόμα πιο πολύ την αναζήτηση ενός κοινού τόπου. Από ποιες προϋποθέσεις θα μπορούσε, κατά τη γνώμη σας, να εξαρτηθεί μια μελλοντική διαδικασία διαπραγματεύσεων και ποιοι εξακολουθούν να είναι οι παράγοντες ή αν έχουν προκύψει καινούργοι για το αν ο πόλεμος θα οδηγηθεί σε μια πολιτική λύση ή αν θα παραμείνει μια μακρά αναμέτρηση φθοράς με ευρύτερες συνέπειες για το διεθνές σύστημα και βεβαίως για την Ευρώπη, μην το ξεχνάμε, που μας αφορά άμεσα και ζούμε μέσα σε αυτήν.
Θα ήθελα να πω ότι συμφωνώ με τον κύριο Σωτήρη. Μία μόνο παρατηρήση έχω, ότι δεν ήταν απροθυμία της Αμερικής, ήταν εφαρμογή στρατηγικής. Καμία εμπλοκή, θα υποστηρίξουν τόσο την Ουκρανία και οι άλλες χώρες του ΝΑΤΟ. Βέβαια ο Ζελένσκι επιχείρησε και με άλλα, θα το πω κιόλας, κόλπα να εμπλέξει τον ΝΑΤΟ. Το ΝΑΤΟ όμως, και θα το πω εκλαϊκευμένα, διότι αποδίδει πολύ ουσιαστικότερα την πραγματικότητα, απέφυγε σαν το διάολο με το λιβάνι να κάνει οποιαδήποτε εμπλοκή, παρότι έχουν χτυπηθεί και βάσεις ανεφοδιασμού, ιδιαίτερα στην δυτική Ουκρανία και στα σύνορα με τη Ρουμανία, και υπάρχουν και απώλειες, δηλαδή και στην Οδυσσό. Άρα σε αυτό δεν έχω να πω τίποτα. Αυτό όμως που θέλω να σας πω είναι για τις διαπραγματεύσεις. Ένας πόλεμος τελειώνει όταν επιτυχάνει μία πλευρά ολοκληρωτική νίκη επί της άλλης και επιβάλλει την πολιτική θέληση. Ή όταν η συνέχισή του είναι πολύ πιο κοστοβόρα από οποιοδήποτε συμβιβασμό και αποκλείεται η θετικότερη έκβαση. Εδώ σας το λέω εγώ για την Ουκρανία, αποκλείεται, εγώ τουλάχιστον το λέω δημοσίως και το διδάσκω. Δεν υπάρχει περίπτωση να έχει θετικότερη έκβαση, και θετικότερη έκβαση είναι να πάρει έστω και λίγα από τα εδάφη τα οποία έχει καταλάβει η Ρωσία. Εδώ είναι το θέμα πόσο, το είπατε προηγουμένως, να βρεθεί κοινό έδαφος. Είμαστε κοντά λοιπόν στο ότι το κόστος της συνεχίσεως είναι μεγαλύτερο. Αυτό είναι το ερώτημα για να δούμε πόσο κοντά είμαστε. Δεύτερον, ο Τραμπ, ο οποίος ναι με εκείνο το επικό κάφημα ότι θα επέλυε εντός 24 ώρων την κρίση, έχουν περάσει πόσα 24 ώρα πήγαμε, αλλά εν πάση περιπτώσει συμπληρώνουμε τα χίλια. Όχι. Εδώ υπάρχουν κάτι άλλο. Υπάρχουν οι business, και επειδή η ψυχολογία του Τραμπ είτε λέγεται Ιράν, δηλαδή τις αγορές φοβόταν, έτσι, ή ο χρηματιστηριακός του σύμβουλος, καθότι τις ανακοινώσεις βασικές τις έκανε η Παρασκευή απόγευμα προτού κλείσουν τα χρηματιστήρια ή αργότερα, είναι πόσο θα πιέσουν την κατάσταση. Το πρόβλημα το οποίο υπάρχει όμως το μεγάλο, διότι θεωρώ ότι υπάρχει μία καταρχήν προσέγγιση στα περισσότερα θέματα του ευρύτερου πλαισίου όπως έχει τωθεί, αν θυμόμαστε, ξέρετε, 19, 20 σημεία και ούτω καθεξής, αλλά το μεγαλύτερο ζήτημα είναι το πώς απαιτεί ο Πούτιν να πάρει και το υπόλοιπο 14%. ΝΑΤΟ δεν μπαίνει. Το θέμα είναι αν οι εγγυήσεις που θα δοθούν θα είναι του Προέδρου ή θα είναι μέχρι την Βουλή ή πώς θα δώσει τη Ζαπορίζια. Είναι διάφορα τώρα, γιατί δεν είναι επί του παρόντος. Θεωρώ όμως ότι μεγαλώνοντας το κόστος και για τους δύο, αυτό θα είναι ένα κίνητρο, η μόχλευση όπως το λέμε, για να μπορέσουν να βρεθούν στο τραπέζι. Το κυριότερο θέμα είναι όμως ο Πούτιν. Η Μόσχα, το Κρεμλίνο, η Ρωσία πείθεται ότι κάποια στιγμή δεν θα έχει δυνατότητα να συνεχίσει τον πόλεμο. Από αυτό εξαρτάται.
Κύριε Σωτήρη, εσάς πώς βλέπετε τις προοπτικές από τη δική σας σκοπιά, με βάση μια λογική ανάλυση δηλαδή?
Κοιτάξτε, το βασικό θέμα είναι, προφανώς έχει δίκιο συνομιλητής μας, ότι το θέμα του, οι πόλεμοι τελειώνουν όταν το κόστος γίνει δυσβάσταχτο και για τις δύο πλευρές. Εδώ έχω την αίσθηση,
ή επικρατήσει ο ένας κατά κράτος
με έναν ολοκληρωτικό τρόπο, το οποίο μέχρι στιγμής δεν έχει συμβεί και δεν είναι εφικτό να συμβεί. Αυτό ήταν ο λάθος πολιτικός υπολογισμός που έκαναν οι Ρώσοι στην αρχή, που υπολόγιζαν ότι με επίδειξη δύναμης θα κατέρε η Ουκρανική κυβέρνηση και αντιμετώπισαν αντιθέτως Ουκρανική αντίσταση. Το ζήτημα είναι το εξής. Επίσης και τι σημαίνει τελειώνει ο πόλεμος. Γιατί ακόμα και αν η Ρωσία, να το πω έτσι, υποχωρήσει από ένα μέρος των επιπλέον απαιτήσεων που θέλει, δηλαδή πρακτικά να ολοκληρώσει την κατάληξη, να ζητήσει να πάρει και τα επιπλέον εδάφη, σε κάθε περίπτωση η Ρωσία θέλει μία όχι μόνο de facto, αλλά και de jure αναγνώριση της αλλαγής συνόρων. Αυτό πάλι γεννά μια σημαντική δυσκολία από την ουκρανική πλευρά, γιατί, και ιδίως για την ίδια την Ουκρανική κυβέρνηση, γιατί όπως ξέρουμε είναι πολύ δύσκολο για κυβέρνηση να παραμείνει στη θέση της ακόμη και αν φέρει μεν την ειρήνη, αλλά τη φέρει με παράδοση, ας το πούμε έτσι, εθνικού εδάφου. Αυτό είναι ένας βαθμός ασυμβατότητας ανάμεσα στο τι σημαίνει τελειώνει ο πόλεμος. Και βεβαίως υπάρχει επίσης το ερώτημα, αν και κατά πόσο, δεν λέω ο ίδιος ο Τραμπ ή ο κύκλος γύρω από τον Τραμπ, τόσο οι Ηνωμένες Πολιτείες όσο και οι υπόλοιπες δυτικές χώρες είναι διατεθειμένες να επικυρώσουν αλλαγές συνόρων. Θα ήθελα να σας θυμίσω ότι μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο έχουμε ελάχιστες έως καθόλου περιπτώσεις αλλαγής συνόρων. Έχουμε αναγνωρίσεις διάσπασης κρατών, έχουμε αναγνωρίσεις εσωτερικών ομοσπονδιακών συνόρων ως συνόρων πλέον καινούριων εθνικών κρατών, αλλά οι περιπτώσεις τις οποίες είχαμε εδαφικές αλλαγές, μετατοπίστηκε η συνοριακή γραμμή από εκεί που ήταν το 1900 μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, είναι ελάχιστες. Προσπάθησα και αυτό τουλάχιστον ένα παράδειγμα και δεν μου έρχεται εύκολα στο...
Υπάρχει βέβαια η περίπτωση του Ισραήλ, έτσι, μετακίνησε τα σύνορα του.
Στο Ισραήλ δεν τήρησε ποτέ το ίδιο το Ισραήλ τα σύνορα που το αποδόθηκαν. Και γι' αυτό το λόγο επισήμως ακόμα και σήμερα η κατάληψη της Δυτικής Όχθης δεν θεωρείται Ισραηλινό έδαφος, ούτε καν το ίδιο το Ισραήλ έχει προχωρήσει σε τυπική προσάρτηση.
Ή τον Γκολάν.
Ναι, ούτε καν τον Γκολάν. Συμπεριφέρεται σαν έδαφος του, δεν έχει πει να πει «γεια σας, συνοριακή μου γραμμή είναι, έχει μετατοπιστεί». Αυτό είναι είναι λεπτό και πάρα πολύ σοβαρό σημείο σε σχέση με το πώς θα τελειώσει το Ουκρανικό. Από εκεί και πέρα, ναι, συμφωνώ. Το κλειδί είναι πότε η Ρωσία θα θεωρήσει ότι θα βάλει ένα τέλος στον πόλεμο, όσο θεωρεί ότι μπορεί έστω και με αργό ρυθμό να αυξάνει την πίεση, να μην έχει εσωτερικό κόστος δυσβάστακτο και σταδιακά να κερδίζει να έχει έστω και μικρά εδαφικά κέρδη, δεν θα σταματήσει ο πόλεμος.
Γι' αυτό κιόλας, πολύ πονηρά, τι λένε, θα αναγνωριστεί, προσέξτε, θα αναγνωριστεί de facto, συγγνώμη, de jure η κατοχή, η προσάρτηση της Κρυμαίας και ο πολιτικός έλεγχος, πού τη βρήκαν αυτή την έκφραση έτσι, ο πολιτικός έλεγχος της Ρωσίας επάνω σε αυτές τις περιοχές, δηλαδή είναι οι 5 περιοχές που έχει προσαρτήσει. Αλλά δυστυχώς τα σύνορα έχουν αλλάξει, εκεί είναι η πραγματικότητα.
Μα σε αυτό έχετε απόλυτο δίκιο, απλώς ακόμα και η διάκριση που κάνουν για την Κρυμαία έχει να κάνει με την έννοια των συνόρων του 45. Η Κρυμαία το 45 ανήκε στη Ρωσική Ομοσπονδία και όχι στην Ουκρανία, παραχωρήθηκε αργότερα στη δεκαετία του 50.
Ναι, επειδή μιλούν, γι' αυτό είπα και προηγουμένως να διευκρινίσουν, τι μιλούν οι Ουκρανοί. Για τα σύνορα του 91, γι' αυτό, για το πού μπορούν να αλλάξουν, θέλω να πω, και εκεί πρέπει να φανεί ακριβώς ποιοι είναι οι πολιτικοί στόχοι και η στρατηγική προσαρμοστικότητα. Εδώ υπάρχει και ένας αυτοεγκλωβισμός τόσο της Ρωσίας, η οποία θέλει ακόμα, μιλάει για αποναζιστικοποίηση. Και αποναζιστικοποίηση σημαίνει ανατροπή της πολιτικής καθεστικής τάξης στον Κίεβο. Αλλά τόσο και της Ουκρανίας. Δηλαδή, με αυτό, τι είναι, η ανακατάληψη. Θέλω να σας πω ότι είναι λίγο μπερδεμένα σε ό,τι αφορά πολιτική στόχη, στρατηγική, μέσα, δυνατότητες, αυτό το οποίο λέμε στην υψηλή ευθυγράμμιση αυτών των πραγμάτων.
Για να απαντηθεί και το ερώτημα που ετέθη ως τίτλος εκπομπής, υπάρχουν λοιπόν μια σειρά από νεότερα στο ουκρανικό μέτωπο, αλλά όχι τόσα ή τέτοια που στο ορατό διάστημα των επομένων τουλάχιστον μηνών θα δούμε καθοριστικές σημαντικές αλλαγές. Εγώ με αυτή την εντύπωση μένω και σας ευχαριστώ πολύ που βάλαμε σε μια σειρά όσα πράγματα έχουν συμβεί το τελευταίο διάστημα σε αυτή την τόσο μεγάλη, τόσο οδυνηρή και τόσο καθοριστική και για την τύχη της Ευρώπης κρίση που κρατά τώρα 4,5 χρόνια. Κύριε Λουκόπουλε και κύριε Σωτήρη, ευχαριστώ πολύ για την συμμετοχή σας.
Και εμείς σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά.
Ήταν η Διεθνής Ματιά, η σειρά podcast του RT News Radio για την πλατφόρμα ERTECO, από την Ελλάδα στην Ευρώπη και τον κόσμο, με τον Πολυδεύκη Παπαδόπουλο. Τον ήχο επιμελήθηκε η Έφη Γεωργοπούλου.